Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Fenomenološka misao predstavlja jedan od najznačajnijih i najizazovnijih pravaca u savremenoj filozofiji. Glavni predstavnici fenomenološke teorije nikada nisu nastupali jednoglasno. U toj filozofskoj orijentaciji su se veoma rano pojavili samostalni i originalni tonovi. Ipak sva fenomenologija se u stvari može smatrati nizom odgovora na problemske zadatke koje je pred sebe i nas postavio nemački mislilac Edmund Husserl. Njegova zamisao je bila da filozofiju temelji kao strogu nauku, zbog čega je bilo neophodno osvrnuti se i na dostignuća prethodnih epoha i na već započete poslove na osiguranju metodološke autonomije filozofskih istraživanja. O putevima fenomenologije i njenoj povesnoj ulozi razgovaramo sa doktorom Draganom Proletom, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Među savremenim filozofskim pravcima posebno i značajno mesto pripada fenomenologiji. U jednoj od svojih knjiga bavili ste se razmatranjem idejnog nasleđa rodonačelnika fenomenološke filozofije u 20. veku, Edmunda Husserla. Njegova zamisao stroge nauke ostavila je snažan pečat u novijoj istoriji mišljenja. Međutim, neophodno je sagledati fenomenologiju u svetlu istorije filozofije i u svetlu onih učenja na koja se Husserl neposredno nadovezuje. Prvo ime koje nam se pri tom nameće jeste Descartes. U kakvom odnosu fenomenologija stoji prema Descartovom filozofskom projektu?
Moj lični motiv za bavljanje filozofijom koja potiče iz fenomenološkog kruga mišljenja i fenomenološke orijentacije vezan je za iskustvo koje sam imao tokom poslednje godine studija i nastojanja da shvatim o čemu se zapravo radi u filozofiji 20. veka, pošto mislim da je to osjećaj svakog studenta koji nakon izvesne niti koja se može pratiti od antičke filozofije do 20. veka, susrećući se sa takozvanim savremenim autorima, ima problem da rekonstruiše tu pozadinu i da shvati o čemu se to zapravo radi, gde je status izvesnih problema koji su ranije postavljeni, kako oni stoje i tako dalje. Čini mi se da sam odabrao, to je zapravo moj magisterski rad, Husserlovu fenomenološku ontologiju, zato što sam shvatio da ono što je na delu filozofije 20. veka se direktno ili indirektno vezuje za Husserlov misao, koja kod nas barem nije u dovoljnoj meri recipirana. Primjer radi, jedan Sartar ima neuporedivo bolju recepciju u Srbiji nego jedan Husserl od kojeg zapravo Sartar uči. I onda je vrlo teško uopšte razumeti Sartra, primjer radi, ukoliko ne znate tu pozadinu na osnovu koje se on oblikuje. Dakle, moj motiv je bio da shvatim Husserla kao jednu, kao jedan pokušaj obnavljanja pre svega temeljnih tendencija filozofskog mišljenja, koje su ipak u drugoj polovini 19. veka iz osnova dovedene u pitanje. Ako u istoriji moderne filozofije postoji drastičan rez, onda se taj drastičan rez vezuje za drugu polovinu 19. veka i za takozvani period post-hegelovski ili post-idealistički u filozofiji, kada se zapravo gubi nit i kada se promoviše način mišljenja koji ne želi da ima ništa zajedničko sa onim što, što mu prethodi. U tom smislu mi se čini da je neophodna ta vrsta povratnog osvetljavanja, zaista u kojoj meri se savremeno i moderno filozofiranje naslanja na tradiciju, u kojoj meri se nje distancira, i Husserl zapravo sa tom idejom stroge naučnosti želi da se suprotstavi tendencijama vlastitog vremena koje idu u pravcu onoga što ima veze sa psihologizmom, sa antropologizmom, sa entuzijastičnim prodorom ideje života kao fundamentalne za filozofsku misao obavezujuće ideje i tako dalje. Dakle, jednu vrstu rehabilitacije filozofskog znanja kao samosvojnog autonomnog znanja Husserl sprovodi u vezi sa idejom stroge naučnosti, čime se direktno naslanja na Descartesovu misao i na modernu izgradnju filozofije, na nečemu što Descartes zove fundamentum inconcusum ili neoborivi temelj nečega što je filozofska spoznaja. Ukoliko taj neoborivi temelj ne postoji, ukoliko znanje ima u sebi naglašenu dozu relativnosti, a ta doza je unesena u 19. veku, u njegovoj drugoj polovini, onda mi naprosto ne možemo da računamo da je reč o istinskom filozofskom znanju. U svakom slučaju, kod Husserla je izuzetno važna ta pohvala Descartove prve meditacije, u kojoj Descartes kreće u radikalno samo uspostavljanje filozofije koja se ne oslanja ni na čemu, koja sve otvoreno dovodi u pitanje i nešto što je još tu važno jeste to Descartovo poverenje u kogito u smislu neposredne meditirajuće svesti, kako to ima značaja. Pa ima značaja, pre svega ima veze s kritikom idealizma koji se optuživao vrlo brzo kao izvesna vrsta spekulativnog, konstruktivnog mišljenja. Čak i jedan Diltaj koji je sklon u izvesnoj meri Hegelu, koji će pisati knjigu o mladom Hegelu, će govoriti o tome da ipak Hegel žrtvuje svoju filozofiju metafizičkoj šemi. Dakle, ta vrsta propusta koju mislioci poput Nietzschea, recimo, poput Diltaja, poput Zimela, poput Bergsona kasnije, neće tolerisati, jeste ta vrsta odstupanja od neposrednog iskustva svesti. I odgovor filozofije na fenomenološkom tragu jeste pokušaj spoja onoga što je filozofsko znanje u autentičnom smislu reči i ta neposrednost mislenog iskustva na kojoj savremeni čovek insistira.
U razvoju i deklinacijama fenomenološke filozofije nezaobilazno mesto pripada Martinu Heideggeru. Topos povesti i povestnosti je jedan od osnovnih momenata u njegovom filozofskom nacrtu. Prvi podsticaj, ali i prepreka na putu fundamentalnog preutemeljenja ontologije, prvi autor koji je došao pod udar Heideggerove kritike je bio njegov učitelj Husserl. Kako bismo mogli oceniti opšti učinak tog mislonog obračuna?
Ono što je zanimljivo, što je vezano za Heideggera i to njegov status učenika, je činjenica da se Heidegger praktično susreo sa fenomenologijom nakon što je habilitirao, već u izvesnom smislu bio delimično, naravno, formiran. I to njegovu habilitaciju treba vezivati pre svega za novo kantonski projekat filozofski, on je kod Rikerta habilitirao i tako dalje. I vrlo brzo se distancirao od tog projekta, pre svega imajući u vidu fenomenologiju, dakle tu privlačnu moć fenomenologije koja kod njega od samih početaka nije bila u direktnoj vezi sa teorijom saznanja. Dakle, ono što je kod Husserla smetalo Heideggeru, kao i mnogim drugim njegovim savremnicima, jeste taj saznano-teorijski naglasak fenomenologije, koji je on u osnovi doveo u pitanje, imajući u vidu tu problematiku koju je Husserl dugo vremena ispuštao iz vida i nije bio kadar da reši, koja je vezana za tu normativnu dimenziju povesti u savremenom mišljenju. Husserl stiže u filozofiju iz matematike, a Husserlova, tako da kažem, literatura koja ga je oblikovala u filozofiji, pre svega vezana za logiku i za teorije saznanja i za tu vrstu teorijske filozofije, dok ove dimenzije koje se tiču praktičkih problema, koje se tiču onoga što je bilo već uvedeno na velika vrata u 19. veku, pre svega sa Diltem i sa Nietzscheom, tematizovanje povesti kao nečega što je fundamentalno za ispostavljanje odnosa sprem te povesti, kao nečega što je fundamentalno za pojedinca i za njegov odnos prema zajednici. Tu vrstu logiku imamo već sa Rudolfom Hajmom kao Hegelovim učenikom koji se distancira od njega i tako dalje. Ali ono što je tu važno jeste da Heidegger od samom startu zajedno sa Ebbinghausom protestuje protiv te vrste nedostatka povestnog ustrojstva mišljenja. Dakle, tu nije reč o nekakvoj dopuni da sad oni intervenišu u smislu da fenomenologija, pored ostalih tema koje obuhvata, treba nekako da se pozabavi problemom povesti. Nego, povest je nešto što iz osnova treba da prožme fenomenološko mišljenje i ono što je činično vezano za Heideggerovo sazrevanje u Marburškom periodu jeste da svi seminari koje je držao, odnosno velika većina njih, se organizuju kao jedna vrsta sučeljavanja sa nedostacima Husserlove fenomenologije i da se među tim nedostacima pre sve naglašava taj teorijski štimung, taj teorijski ugođaj, tako da kažem, fenomenologije, njen koncept znanja koji je logički ustrojen, sprem ideje nauke i tako dalje. Nasuprot tome, ovde se promoviše jedna koncepcija fenomenologije koja iznutra vezana za ljudsku egzistenciju, a to je nešto čime se Heidegger vezuje opet za svoje 19. vekovne prethodnike i zbog toga će kod njega pomen jednog Kierkegora ili jednog Nietzschea biti najčešće sa velikim poštovanjem i Diltaja u prvoj fazi i tako dalje. Dakle, ta vrsta životne određenosti filozofije kod njega nije vitalizovana kao kod pomenuti te dvojice autora Nietzschea i Diltaja, niti je prožeta religioznim iskustvom kao kod Kierkegora, nego je fundamentalno mišljena u skladu sa nečim što je povesni karakter ljudskog postojanja. U tom smislu, kada pitate kakav je eho tog Heideggerovog, tako kažem, te Heideggerove intervencije koje će ga, tako reći, nagnati da iz osnova promeni vizuru fenomenološkog mišljenja. Tome treba dodati naravno i da je njegovo ključno pitanje vezano za pitanje bivstvovanja, što kod Husserla nije ključno pitanje. Husserla je ključno pitanje vezano za strukturu subjektivnosti, a ne bivstvovanje. Bivstvovanje se ispostavlja tek nakon odgovora na pitanje subjektivnosti. Kod Heideggera je to potpuno specifično i samosvojno postavljeno na način koji Husserlu nije ni malo bio blizak. I ono što je tu važno jeste da iz klopa te dve velike, recimo, intervencije Heideggerove imamo zapravo jednu vrstu razvijanja fenomenološkog pokreta. Jedan patočka primjera radi, kad govorimo o povesti, će govoriti o povesti kao skeletu pojavljivanja. Skelet je nešto što je zapravo nevidljivo, a što nosi celokupnu konstrukciju. Dakle, skelet pojavljivanja podrazumijemo koliko smo fenomenolozi, mi ono do čega dolazimo jeste povesna struktura. Dakle, to nije karakteristično samo za za patočku, nego je to karakteristično posebno i za francuske fenomenologe, koji će svi na svoj način davati odgovore na to pitanje. U svakom slučaju, ono što je veličina fenomenologije jeste jedno grananje problematike koje je korektivno, koje nije, tako reći, ispalo iz osnovne ideje, ali ta vrsta heterogenosti unutar jednog mišljenja koje se ne razvija na način na koji je u filozofiji vezan za pokušaje da idemo dalje tamo gde je prethodnih stao, nego idemo dalje tako što iz osnova dovodimo u pitanje to što prethodni govori, ali time ne ispostavljamo nekakvu radikalno suprotstavljenu poziciju, nego se još uvek krećemo u izvesnim naznakama te pozicije. Ta vrsta širine i bogatstva čini mi se da je karakteristična jedina za fenomenologiju i zbog toga mi je ona naprosto i bliska.
Još jedan autor čije delo ne smemo izbeći kad razmišljamo o filozofiji povesti uopšte, pa i u kontekstu Heideggerove artikulacije pojma povesnog, jeste Hegel. Koje bi bile srodnosti i razlike u razumevanju značenja povesti kod Heideggera i Hegela i kako ovi mislioci shvataju pojam vremena, do kakvog rezultata dolazimo interpretativnim sučeljavanjem ova dva filozofska programa kada je reč o vremenu i povesti?
Veliki ste postavili pitanje koje prati tok mog vlastitog sazrevanja nakon pokušaja da ustanovim nekakve osnovne ideje Husserlovog mišljenja, da se sam sa njima suočim, da ih sebi približim i tako dalje. Uočio sam naravno tu vrstu problema koje u osnovi kod nas sa recepcijom Heideggera opet stoji mnogo bolje nego sa recepcijom Husserla i imamo mnogo zapaženih radova i studija na tu temu. I moja lična dilema je bila opet vezana za taj povratni korak. Ako je ta Heideggerova intervencija s obzirom na Husserla bila toliko plodonosna na dalji tok fenomenološkog pokreta, kako onda s njom stoji u pogledu filozofske tradicije? Dakle, ukoliko tražimo nekakvu orijentaciju koja će nam pomoći u tome da vidimo gde su granice tog pokušaja, da vidimo gde su nekakvi prodori tog pokušaja, onda nas svakako čeka jedna vrsta sučeljavanja sa Hegelom, koju je Heidegger imao u vidu u svojoj habilitaciji i odložio je to za kasnije svoje projekte. On na jednom mjestu spominje da se o pojmu duha uopšte ne može ozbiljno govoriti ukoliko se ne suočimo sa Hegelom, ali to suočavanje samo odlaže budući da nema dovoljno uporišta u tom periodu svog rada za to sučeljavanje. I nakon opet njegovog ispostavljanja računa sa Husserlovom fenomenologijom koja kulminira bivstvovanjem i vremenom, on se okreće vrlo brzo Hegelove filozofiji i mnoge svoje seminare u tom periodu posvećuje njoj. To je naravno sasvim prirodna i logična nekakva sled stvari i sled filozofskog razvoja i utoliko sam svoju disertaciju naslovio Heidegger i Hegel, um i povest Heidegger i Hegel. Dakle, ne Hegel i Heidegger. Moja ideja nije bila da tumačim ono što se dogodilo od Hegela ka Heideggeru, nego obratno, da vidimo šta je iz izvesne pozicije koja se konstituisala kao intervencija spram određenih manjkavosti nepovesnog mišljenja fenomenologije, šta se ispostavlja kao relacija spram onoga što je opet imalo normativnu dimenziju za promišljanje povesti. S obzirom da je kod Hegela po prvi put povesno mišljenje zaista stupilo na velika vrata, opet ponavljam, ne kao jedna samostalna tema, nego kao nešto što u osnovi je prožeto sa filozofskim mišljenjem. I to je tačka u kojoj su donekle Heidegger i Hegel skloni. Dakle, Hegel nije razmišljao o povesti kao jednoj dimenziji stvarnosti, nego je stvarnost komponovao na taj način da i promišlja na taj način da povesno kretanje duha sačinjava njenu zaista unutrašnju prirodu, njen unutrašnji karakter, ono za šta se mi raspitujemo kao filozofi uopšte. Dakle, kada mi imamo u vidu razliku između Hegela i Heideggera, tu moramo da imamo epohalnu razliku u odnosu prema onome što je istorija, dakle ono što je povesno događanje. Istorija jeste nauka koja se bavi povesnim događanjem. Tu kod naše terminologije još uvijek nije dovoljno razjašnjeno. Ja uvijek koristim svaku priliku da to kažem. Dakle, kad kažemo filozofije istorije, mi smo delimično na nekorektnom izrazu, pošto sugerišemo da reč o filozofiji koja promišlja mogućnost istorije kao nauke. To je novo kantovski projekat koji Zimmel radi i koji će Heidegger biti blizak i u bistvenim vremenu. To je jedina tačka koja je novo kantovstva kod njega vidljiva. Dakle, on govori o povesnosti kao nečemu što je uslov mogućnosti istorijske nauke kao takve i istorije kao narativa, naučnog narativa o onome što je prošlost. Dakle, filozofija se takođe bavi povešću, a povest je ono što se jeli dogodilo, i to je na način koji je kod Hegela bio fundamentalno drugačiji nego kod Heideggera. Naime, Hegel živi u jednom svetu koji ima povjerenje u samog sebe, koji konstituiše u prosvetiteljstvu, se prvi put konstituiše povest kao jednina. Dakle, ranije, kada biste čuli reč povest, uvijek ste mislili na neku konkretnu, na neki konkretan događaj, na neku ličnu povest, na nekakvu povest nekakvog rata. Tako su prve istorije, hajde da kažem, i nastajale. Ono što donosi prosvetiteljstvo, ono što donosi 18. vek, jeste povest u jednini. Ideja da se čitav tok, hajde da kažem, čitav istorijski tok čovečanstva ima unutrašnju logiku. On nije puka zbrka različitih individualnih, međusobno nepovezanih događaja, nego on ima izvesnu unutrašnju logiku i ta unutrašnja logika je umno konstituisana. Na nama je da tu logiku prepoznamo, da je shvatimo, da bismo bolje komunicirali sa vlastitim vremenom. Dakle, Hegel govori o povesti u jednini, na poleđini tog prosvetiteljskog talasa. Primjer radi, imamo tu čuveno Schillerovo predavanje Univerzitetu u Jeni, pristupno predavanje koje se događa simbolično 1789. u godini izbijanja Francuske revolucije, gde Schiller drži predavanje šta znači i zbog čega se uopšte studira univerzalna istorija. Imajući u vidu tu komunikaciju s vlastitom vremenom, za koju je bio uveren da od nje zavisi i buduća sudbina čovečanstva. Hegel je takođe imao izvesno samopouzdanje, izvesnu stabilnost u smislu jedne ideje da mi naprosto treba da dođemo do samosvesti o duhu vlastitog vremena. Da bismo došli do samosvesti o duhu vlastitog vremena, mi ne smemo da ga posmatramo kao nekakav punktualni izraz ekskurzije, nekakve slučajne konstelacije, nego kao nečega što je omogućeno vekovnim naporima, iza čega stoje mnogi generacije i tako dalje. Dakle, takva vrsta poverenja se razbija nakon građanskih revolucija u Evropi 1848-49. Kada se uspostavlja restauracija, kada se uspostavljaju mnogo stroži uslovi, konzervativni i negde osvjećenje tog ideala ostvarivanja slobode koje će biti bez cenzure, u javnosti jednoj demokratskoj i tako dalje. Dakle, nakon toga u toj generaciji povest više nije nešto što je opšte, što je umno i tako dalje, nego je vezano za konkretnu situaciju. Dakle, za jednog Hajma pomenutog, on je obično važan u toj istoriji termina povest. Jeste Hegelov koncept u osnovi konzervativan, u osnovi nedopustiv, jer blagosilja i hvali postojeće stanje. Nasuprot tome, potrebno je filozofirati na konkretan način, biti u dosluhu sa konkretnim problemima koji više ne podrazumevaju, i to je ono presudno, pouzdanje u umni ishod stvarnosti, nego sada povestnost postaje nešto što je, hajde da kažemo, suočavanje sa bezumljem vlastitog vremena. To je naglasak koji se ne čuje na prvi pogled kada govorite o Hegel povest, Heidegger povestnost. Dakle, to apsolutno nije na prvu loptu vidljivo, nego to predstavlja jedan epohalni eho koji je izuzetno vidljiv u tome da Hegel zapravo želi da komunicira sa umnom stvarnošću. Nije sve što je stvarno umno, naravno, ali je um ono što nam je, što je presudno, što je oblikotvorno u stvarnosti, i to je nešto što je povesna struktura. Da bi komunicirao sa svojom stvarnošću, Heidegger najprije mora se distancira od nje. To otprilike u tome mu otprilike pomaže sve te generacije koje se stasavaju nakon Hegela. Tako misli i Marks, tako misli i Kierkegaard, tako misli i Nietzsche. Dakle, autori koji otprilike nam pokazuju da je normativni odnos prem našeg istorijskog sveta distanciranje od onoga što je u tom svetu problematično i neprihvatljivo. Na tom tragu se oblikuje Heideggerov odnos prema povestnosti. Dakle, tu imamo nevolju koja i dan danas traje, a koja se zove naš odnos sa opštostima. Naš odnos sa opštostima koje su konstitutivne za naš vlastiti svet. Zbog toga što se već u drugoj polovini 19. veka ne postoje opipljive opštosti koje su na delu ljudskoj stvarnosti, za koje se možemo vezati, koje pojedinca uključuju u stvarnost. Nego, naprotiv, nama predstoji individuacija koja je krajnje mučna i neprijatna, a to je da se kao pojedinci oblikujemo u protivstavljanju onome što prepoznajemo kao anonimno, neslobodno, korumpirano, nedopustivo u našoj vlastitoj stvarnosti. Dakle, kada Heidegger govori o radoznalosti, o niveliranju, o dosadi, o svim tim fenomenima koje uključuje u svoju analitiku egzistencije, on govori o svojim sugrađanima. On govori o svojim svetu, o svom svetu, on govori o tome na koji način funkcioniš čovek u stvarnosti, koja nije lokalno, tu nije reč o ne znam, Freiburgu ili Marburgu ili bilo kom nemačkom gradu, nego je tu reč o savremenom čoveku i uslovima u kojima on uopšte funkcioniše. Dakle, iz toga se u osnovi menja i odnos prema vremenu. Odnos prema vremenu, Hegel genijalno završava Fenomenologiju duha sa tom idejom koja do dan danas, tako kažem, provocira na interpretaciju, koja kaže vreme je pojam koji je tu. Dakle, vreme je ono što je naprosto nekakva pojmovna struktura, što je naprosto umna struktura koja je ostvarena u ovom trenutku. Pritom Hegel ne misli na individualno vreme, naravno. Niti ga interesuje individualno vreme, nešto što je vezano za našu biografiju, za naše konkretno egzistiranje, nego za vreme koje je intersubjektivno dohvatljivo. Kad govorimo o duhu vremena, ciljamo na takvu kompoziciju vremena. To je ono što je Hegelu presudno kod vremena. Kod Heideggera je presudno individualno vreme. Moderna egzistencija je pre svega za njega u tom distanciranju od kolektivnog bezumlja ili od nedovoljno manjkavo ostvarene umnosti od koje mi moramo nekako da pobegnemo da bismo sebe ostvarili kao autentične egzistencije. Vreme se računa u kontekstu neke individualne vremenitosti, odnosa prema vlastitom egzistiranju u kojem je opet Heidegger donekle blizak stoičkim praksama, istoričkim modelima anticipacije i taj model brige koji on uopšte uvodi jeste izvorno stoički i tako dalje. U svakom slučaju fundamentalno drugačiji od onoga što je Hegelov svet. Da s tim završim, razumevanje našeg vlastitog sveta u kojem živimo, čini mi se da u mnogo čemu može da se oslani na tu gigantomahiju, na tu veliku polemiku koja se uvijek može reaktualizovati između ta dva, u osnovi dva različita shvatanja ljudskog sveta i dva načina orijentacije u ljudskom svetu.
Vaša najnovija knjiga bavi se fenomenom stranog. Problem stranosti, naravno, nije predmet istraživanja samo u lingvistici, antropologiji, etnologiji ili studijama kulture. Stranost je par excellence filozofski problem. Tragove problematike stranog možemo naći u mnogim teorijskim pravcima i u raznim vremenima. Zanimljivo je da ste se, između ostalog, pozabavili rešenjem tog problema u okviru filozofskog učenja Martina Bubera. Na čemu je Buber utemeljio svoje dijaloško mišljenje i kako je mesto figura stranog u njegovoj teoriji?
Dopustit ću tu slobodu onoga ko odgovara da pomalo krene u drugačijem pravcu od onoga kojim ga vodi pitanje. Teo bi najprej nešto kažem o motivima svojim za prelazak na problem stranu, hajde tako kažem. Ako ima neke niti od bavljenja Husserlom do bavljenja odnosom između Heideggera i Hegela, pre svega u vezi sa pojemom povesti, čini mi se tu nit vrlo teško sad uhvatiti i s njom komunicirati kada je reč o stranom. Ali u osnovi moje pitanje je išlo ovako, kada sam završio sa svojom disertacijom, se postavio pitanje što je to što se ispostavlja kao problem unutar fenomenologije, što možemo da uporadimo sa onim što je Heidegger uradio, hajde tako da kažemo, u smislu te radikalne promjene, zadržati se u istom ili srodnom horizontu mišljenja, a otići sasvim drugačijim putem i tako dalje. Vrlo je teško tu doneti jednoznačno odgovor. Imamo mogućnost da kažemo to je Finkova kosmologija i tako dalje. I postoje još razne mogućnosti da se odgovore na to pitanje, ali meni je tu upoznavanje sa Bernhardom Waldenfelsom dalo tu vrstu uputstva da je jedan od najplodnijih problema koji zapravo može da donese novo osvetljavanje starih poznatih problema i da odvede mišljenje i uopšte odnos čoveka prema vlastitom svetu na drugačiji način, da je to upravo promišljenje stranog. Dakle, strano jeste bilo od vajkada prisutno u fenomenologiji, ali ne kao tema koja ima povlašćen status i koji se samostalno može filozofirati i treba filozofirati, nego tek u kontekstu drugih problema. I u tom smislu sam hteo da u toj knjizi Stranost bića zapravo ponudim pregled merodavnih koncepcija, merodavnih stanovišta koje treba da konsultujemo ukoliko nas ponuka pitanje i zainteresuje pitanje šta znači to uopšte misliti o stranom. Imao sam samo tu nameru, dakle, ponudim tu vrstu pregleda i ono što sam u toj vrsti pregleda pomalo, hajde tako da kažem, neregularno uradio, jeste uvrštavanje Martina Bubera u te mislice. Možda ste to i sami primetili, pa zato postavili ovo zamka pitanje. Zbog čega? Zbog toga što Buber nije, tako da kažem, mislilac kod kojeg pojem stranog apsolutno ima nekako povlašćeno mesto. Nema. Ali Buber mislilac koji je izuzetno važan jer pokušava da organizuje filozofiju kao jedan dijaloški diskurs. To je jedan motiv koji ima dugu tradiciju. Dakle, Platon je prvi u svemu tome. Zbog čega? Zbog toga što Platon jeste dete usmene kulture. On je u tom svom kulturalnom backgroundu naglašeno konzervativan. On kad god spominje stare, govori o mudrosti starih, usmena kultura nije drska kao pismena kultura. Pismena kultura donosi ideju autorstva. Usmena kultura vama ne omogućava da memorišete na način koji kada uzmete tri knjige s police, posle 15 minuta možete govoriti o njima, podsjetite se i tako dalje. Usmena kultura tera da ono što znate zaista integrišete u svoje vlastito postojanje i svoj vlastiti život. Zbog čega se to govori? Zbog toga što je dijaloška forma njegov način da se izbori sa svim manama koje pismo donosi filozofiji. Platon u jednom svom dijalogu govori o tome, pričajući priču o egipatskom jednom mitu između Teuta, jednog božanstva koje ima vezu navodno s pronalaskom pismenosti i tako dalje. On govori zapravo o tome da filozofija ima problem jer kada filozofiramo na tragu pisma, mi zapravo ne možemo postaviti pitanje. Mi možemo s druge strane da simuliramo znanje tako što ćemo memorisati, tako što ćemo se pozivati stalno na citate, tako što ćemo neprekidno umjesto nas će govoriti neko drugi. To usmena kultura ne dozvoljava. Usmena kultura traži jednu vrstu integracije znanja sa čovjekovim postojanjem, traži nešto što nije simuliranje, već jedna vrsta moći konkretnog mišljenja o konkretnim stvarima. Zbog čega sve ovo govorim? Zbog toga što je dijalog jedna vrsta filozofske forme koja je reakcija na gubitak međuljudskog odnosa na kojem je Platon, odnosno kao Sokrata dobar đak, insistirao. Filozofiranje se odvija među ljudima u konkretnom živom razgovoru. filozofiranje nije stvar usamljeničke monaške aktivnosti, u kojoj mi u svom kabinetu, u svojoj radnoj sobi, neprekidno smo usamljeni, čitamo, listamo, dajemo, polažemo račune i tako dalje. Dakle, prevashodno kao međuljudski odnos. Naravno da podrazumeva i čitanje, i studiranje i tako dalje. Ali naglasak ovde, na ovom međuljudskom odnosu, to će biti u renesansi, nimalo slučajno, u renesansi ponovo aktualizovana ta forma dijaloga kao nečega što je odnos filozofije. Zbog čega? Zbog toga što tamo imamo novi entuzijazam u pogledu stvaranja novog čoveka i tako dalje. Pa će tu vrstu odnosa opet prosvetiteljstvo obnavljati. Nakon toga opet u nadi da ispostavi novu vrstu čoveka, novi način ljudskog funkcionisanja. I u 20. veku tu vrstu dijaloškog medijuma koji Platon unosi, koji renesansa dalje revitalizuje, koji prosvetiteljstvo, dakle tu su ozbiljni diskontinuiteti, ozbiljni rezovi, Buber želi da napravi programom jednog filozofskog odnosa prema stvarnosti. Dakle, Buber ne piše u dijaloškoj formi, nego ispostavlja dijalog kao presudnu formu filozofije. I ne samo filozofije, nego ostvarivanja čoveka kao takvog. U tom smislu mi se čini da imalo smisla uvrstiti Bubera među one koje nude izvesne modele pristupa stranom, pre svega zbog toga što je potrebno stranu sagledati i sa ovog dijaloškog modela međuljudskog odnosa. I Buber je tu nezaobilazan, ali taj odnos među nama i između nas postaje centralni motiv, pre svega francuske posleratne filozofije. Tu mislim na Sartre, mislim na Camus, mislim na Merleau-Ponty-a, mislim na Maurice Blanchot-a, mislim na Levinas-a napokon i tako dalje. Dakle, ta vrsta modela koji zaprima dugu tradiciju, dugu istoriju, koja se vezuje za Platonovu reakciju na filozofsko pismo kao medij filozofije, jeste negde tu oživljena i u tom kontekstu mi je bilo važno da je ispitano.
Savremena misla o stranom stoji u znaku izvesnih pomeranja unutar fenomenološkog diskursa. U tom smislu naročito se izdvaja delo Emanuela Levinasa, koji je bio Husserlov i Heideggerov učenik, ali je uvek zadržavao i autonomnu poziciju u odnosu na njih. Ta autonomna pozicija sastojala se u radikalnoj potvrdi heteronomije. Kako se o datom mislenom poretku može misliti strano i koje je mesto, kakva je priroda stranog u delu Levinasa?
Ono što nam filozofska antropologija, koja opet sa svoje strane ima veze sa Husserlom, moderna filozofska antropologija 20. veka, među ključne imena spadaju svakako Max Scheler i Helmut Plessner, obojica getingenski posetioci. Scheler dobija zbog jedne afere otkazu u Minhenu, posle otkaza odlazi u Gettingen, tamo drži predavanja na nekom institutu, on je već formirani autor donekle. Plessner takođe, umjesto da završi doktorat kod Windelbanda, odlazi u Gettingen i piše o tome nekoliko ogleda u odnosu sa Husserlom u Gettingenu i tako dalje. Iz fenomenologije se začinje i ova opet staro-nova disciplina pod imenom filozofska antropologija. Za razliku od drugih prirodnog bića, čovjek je istovremeno i u sebi i iznad sebe. Drugim rečima, on ne doživljava granicu kao nešto što mu je spoljašnje, nego kao nešto što je unutrašnje. To je jedna od tema koja će presudno biti za Heideggera, za njegovu ideju bivstvovanja ka smrti, za opšte egzistencijalnost prema smrti, Jaspersa, granične situacije. Tako da ne idemo dalje sa tim. Ono što je tu važno jeste ta vrsta da biti čovek, znači ne biti u stanju koincidencije sa samim sobom. To je nešto što je ideja koja u osnovi veliku koncepciju Hegelove ontologike, koncepciju Andersseina ili drugog bivstvanja, pre svega promišlja u kontekstu ljudskog egzistiranja i u kontekstu odnosa među ljudima. Ta ideja je obično važna. Njeno poreklo je opet u prosvetiteljstvu, opet kod Diderota, koji svom Ramovom sinovcu u jednom trenutku kaže, niko nije drugačiji od Ramoa nego on sam. Drugim rečima, postajanje drugačijim, postajanje drugim, jeste u osnovi, u srži prosvetiteljskog projekta, da možemo biti bolji. Dakle, ovo što je sada ne mora biti tako. Možemo se unaprediti. Ideja usavršavanja, ideja napredovanja, i to na intersubjektivnoj ravni, na opštoj ravni zajednice, je nešto što spada u srž prosvetiteljskog projekta. I to sada, u 20. veku, kod Levinasa biva dovedeno u vezu sa stranim. To je ono što je važno. Dakle, Levinas je u tom smislu uslov mogućnosti fenomenologije stranog, jer tu vrstu postaje drugačijim, tu vrstu unutrašnje dinamike ljudske subjektivnosti dovodi u vezu sa stranim. Dakle, taj njegov korak je presudan i zbog toga sam ovu sledeću knjigu koju sad završavam upravo posvetio zaista jednom opsežnom studiranju Levinasovog tog problema, naravno ne ograničavajući se na Levinasa, nego postavljajući to u mnogo širom horizontu. Ona se zove humanost stranog čoveka. Neću mnogo o tome, ali ideja humanosti stranog čoveka dovoljno govori o tome čemu se radi. Humanost više nije nešto što predstavlja kao u renesansnom humanizmu nekakav ideal ljudskosti koja se ostvaruje posredstvom nekakvih antičkih nasljeđa, baštine i tako dalje. Humanost više nije kao kod jednog Herdera jedna vrsta a priorne tendencije čoveka koja će uvek biti na delu samo kada se omogući čoveku da razvija svoje prirodne talente, da u jednoj zajednici koja nije izveštačena, koja nije birokratizowana, koja nije korumpirana, mu se dopušta da se razvija onakav kakav jeste, da ostvarite svoje prirodne kapacitete. Nije to humanost. Dakle, humanost nije nešto što se vezuje za određene sadržaje i za određene osobine čoveka. Dakle, humanost ovaj put izmeštena izvan nekakve suštine čoveka i ljudske substancije, kao onome što je međuljudski odnos. I to je ono što je presudno. Humanost se danas, savremenom ovom, barem fenološkom ključu, gleda kao jedna vrsta slobode u odnosu spram drugog. A naravno, tu treba praviti razliku između humanitarnog i humanog. Nipošto ne treba upaziti u klopu, je humanitarno u istimah i humano. Ali u svakom slučaju, humanost sada više nema veze sa osobinama niti idealima, nego se ispostavlja u odnosu. Zbog čega je važan taj odnos prema stranom? Zbog toga što naša intersubjektivnost jeste ono što je konstitutivno vezano za naš način mišljenja i delanja. Dakle, mi svi odrastamo u izvesnim zajednicama. Te zajednice imaju neke svoje pravila, pisane i nepisane, kako gledaju na druge ljude, kako uopšte pristupaju nekim problemima i tako dalje. Po čemu je karakterističan odnos sa stranim? Po tome što iskustvo stranog jeste nešto što u izvesnoj meri dovodi u pitanje te naše vlastite aršine i tako dalje. Zbog čega? Zbog toga što iskustvo stranog zapravo možemo definišemo s Huselom, i tu je on nerazumljiv još uvijek, kao pristupačnost izvorno nepristupačnog. Mi uočavamo da nešto ne uočavamo. Mi uočavamo da se nešto izmiče našem načinu i našoj logici. To nam ne vezuje ruke, to nas ne stavlja u nekakvu situaciju u kojoj smo mi bespomoćni, tužni zbog ograničenosti svog pogleda na svet, nego nas približava onome što inače ne reflektujemo, a to je da svaka zajednica i svaka intersubjektivnost ima određena svoje pravila igre, ima određena pravila isključivanja i uključivanja, ima nešto što mu se sviđa, nešto što mu se ne sviđa, ima nešto što čemu je sklona, ima nešto čemu izbegava i tako dalje. Dakle, iskustvo stranog je produktivno u tome što nas približava našim nama samima, što nas približava onome što nam je blisko i što nam u tom smislu jednim povratnim putem omogućava da korigujemo to što nam je blisko. U onom meri u kojoj ga uspostavimo kao nedovoljno, u onom meri u kojoj shvatimo da nije zadovoljavajuće i tako da. Dakle, ne, nije reč o tome da sad, i tu je problem sa Levinasom u tome, što on s jedne strane firmiše stranost, s druge strane ovekovečuje. Samo i to na novozavetnom tragu, a samo na stranac može podučiti. tu ja imam problem sa tim i u osnovi provodim jednu ozbiljnu kritiku takvog načina mišljenja i mnogo truda, mnogo energije, mnogo stranica svoje knjige, mnogo tema koristim da bih to pokazao. U svakom slučaju moramo izbjeći oba grebena, obe opasnosti i blagosiljanje vlastitog njegovog substancijalizovanja kao jedine istine i blagosiljanje strana, čemu donekle sklon Levinasa iz svojih razloga, iz potenciranja neko incidiranja sa samim sobom. Te strana uvek negde nam pomaže, ali time mi dolazimo do ozbiljnih i konkretno istorijskih i nekakvih društvenih problema koji su zapravo neprihvatljivi i neprovodivi u delu.
Na kraju bih želela da se osvrnemo i na filozofski portret Bernharda van der Velsa, savremenog nemačkog mislioca, kome ste i posvetili svoje najnovije priloge fenomenološkoj ontologiji. Šta van der Velsovu misao čini zanimljivom i upečatljivom u kontekstu našeg vremena? Nedavno se na srpskom jeziku pojavio i prvi tom njegovih razmišljanja o stranome. Da li su i u kojoj meri van der Velsove refleksije ostavile traga i u vašem filozofskom radu?
Da, svakako ta posveta nije bila izraz poltronstva, ja nemam toga nikakve neposredne koriste, nego izraz zaista lične iskrene zahvalnosti nekome ko živi s nama, ko živi u drugačijoj sredini od naše i ko otprilike uspeva da skoncentriše jedan problem koji je rasut, koji nije bio u fokusu, koji nije prepoznat kao takav. I u tom smislu Waldorfu zaista dugujemo tu vrstu skretanja pažnje na mogućnost fenomenologije stranog kao jednog sistematskog promišljenja tog fenomena. Imamo zapravo četiri toma njegove fenomenologije stranog i mnoge poznije radove i u tom smislu on je zaista neobično veliku energiju koja nije bila, nije mu duvao vetar u leđa u smislu tendencija koje bi se savremene, koje bi to otvoreno blagosiljale, naprotiv, on se mukotrpno probijao tu temu, nudio joj nekakvo filozofsko gostoprimstvo i čini mi se, barem donekle uspeo u tome, njegov značaj za promišljanje ovih problema jeste pre svega jedna vrsta doista dosledne interpretacije fenomenologije stranu koje je pošlo za rukom da ne podlegne sugestiji ni jednom od velikih imena. Dakle, to je neobično teško i kad se bavite filozofijom, izbeći tu vrstu, za mnoge to nije zamka, za mnoge to prednost, ali izbeći tu vrstu svrstavanja i prevelikog opasnog približavanja određenom misliocu i njegovom subjektivnom mišljenju, njegovom produktu, je veoma teško. Dakle, posebno u savremenom trenutku vi imate, kada čitate nekakve filozofske knjige, vi najčešće možete da u pozadini autora kojima se te knjige bave prepoznate sklonosti onih koji pišu tim autorima. Takva vrsta, tako kažem, empatije i filozofiji vrlo često, možda i dobrodošlo, ne možete pisati o nečemu sprem čijeg rada ste ravnodušni, to je činjenica. Ali s druge strane, ona značajan deo filozofske literature čini neupotrebljivim jer stvarate klasičan fenomen epigonstva, dakle beskreno prepričavanje, gde nam kolege objašnjavaju nečije stanovište, kao imam utisak kad čitamo, kao da nas lobiraju, da i mi budemo deo tog klana, deo tog nekakvog geta, tih poznavalaca, eksperata, da čitav svoj filozofski rad posvetimo tome i tako da. Opasnosti postoje, tog pretrenog približavanja, rekao bih, i meni se čini da je Waldorfova veličina što nije podlegao tome. Dakle, biti u blizini autora, i to u priličnoj blizini, poput Husserla, poput Heideggera, poput Merleau-Pontya, poput Sartra, poput Levinasa, poput, ne znam, da ne idem dalje, a ni u jednom trenutku ne podleći izazovu nekakvog izma, jeli, Heideggerianizma, Husserlianizma i tako dalje, je neobično teško i ja pokušavam da na taj način svoj lični rad oblikujem, da ne budem promoter bilo kakvog filozofskog imena, bilo čije filozofske subjektivnosti, koliko god ona bila značajna i čini mi se da kada o tome govorimo, mislim da je Waldenfels ima jedno od retkih koje neprekidno komunicira sa velikim autoritetima, ali na način koji nije ni ciničan, u smislu da im neprekidno nešto spočitava i simulira neko bolje znanje, ali nije ni, tako da kažem, melodramatski vezan kao neka pristalica i tako dalje. A toga u fenomenologiji ima jako mnogo. Dakle, imate autori, ako se bavite Finkom, vi ste Finkovac, ako se bavite Heideggerom, vi ste Heideggerovac, ako se bavite Husserlom, vi ste Husserlovac. I to je mučno vidjeti u inostranstvenim skupovima takve vrste. Dakle, ljudi teško mogu među sobom i da razgovaraju. To je nešto što je problem kada imate interpretaciju u vidu, a s druge strane, niste dovoljno jaki da se oduprete tom izazovu. Waldenfels svakako jeste. S druge strane, on je gostovao u Beogradu i u Novom Sadu pre nekoliko godina, držao je predavanja i njemu se prilično dopalo ono što je ovde doživeo u smislu nečega što je on nazvao jednom živom stvarnošću onoga o čemu on piše. Dakle, budući da je Srbija na takvom geografskom i takvom istorijskom iskustvu, da zaista ima takvu vrstu i privilegije i muke da je prošla kroz različite načine odnosa prema različitim kulturama, prema različitim mentalitetima, prema različitim civilizacijskim, hajde da kažem, matricama i tako dalje. I to je negde on još uvijek uspeo da oseti i zbog toga je veliki izrazio nadu da će ta misao dalje ovde pronaći svoje poklonike. Tu nadu delim i ja i verujem da u perspektivi fenomenologija i posebno ove vrste fenomenologije imaju što da traže u Srbiji, pre svega zbog toga što su principijelno otvorene u smislu pristupačne teoretičnim umetnosti, teoretičnoj književnosti, etnolozima, istoričarima, dakle to mišljenje kao takvo upotrebljivo u više fahova i ne brine za pojedinačnosti i specifičnosti faha. I zbog toga sam optimista i nadam se razvoju te tendencije i plodnim rezultatima koji će stići iz Srbije.
O glavnim idejama i nosiocima fenomenološke filozofije, kao i o njenoj ulozi i mestu u savremenim misaonim traganjima, ovog jutra razgovarali smo sa doktorom Draganom Proletom, filozofom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Zvonko Kašikić, emisiju pripremila Ksenija Radović.